Әуе толқында азаттық радиосы, ассалаумағалейкум, құрметті тыңдаушы.
Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Бүгінгі бағдарлама жүргізушілері мен Үкілей Бестей.
Және Талғат Есенбек азаттықтың бір сағаттық бағдарламасында қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтейік.
Қазатомпром ұлттық компаниясының куәгер 4 вице-министрі мемлекеттік телеарналардан көрсетілді, ал олардың әйелдері болса күйеулерімен көрісе алмай жүргендерін мәлімдеді.
Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасы Жармахан Тұяқбай полицияны сынға алып, президент Назарбаевқа ашық хат жолдады.
Астана қаласында әлемдік және дәстүрлі діндер басшыларының 3-ші съезі басталды.
Қарағанды облысындағы тентек шахтасында батқан шұрап қаза тапқан кеншілердің мәйіті сәрсенбі күні жер қойнауына берілді. Ал енді қазір сіздерді өздеріңізбен соңғы жаңалықтармен таныстырып өтеміз. Онымен Үкілей Бестай таныстырып өтеді.
Бүгін Астанада басталған әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 3-ші съезін Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев сөз сөйлеп ашты. Съезге құрметті қонақ ретінде Израиль президенті Шимон Перес, Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының орынбасары Сергей Орджоникидзе, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы Марк Перенде, Бришамбо, Испания сыртқы істер министрлігінің басшысы Мигель Анхель Маратинос, Норвегияның бұрынғы премьер-министрі Кел Бондевик, Біріккен ұлттар ұйымы өркениеттер альянсы хатшылығының директоры Марк Шойерт және тағы басқа танымал саясаткерлер мен қоғам қайраткерлері қатысуда. Съездің сәрсенбі күнгі отырысы діни көшбасшылардың ұстамдылық, өзара құрмет пен ынтымақтастыққа негізделген әлемді құрудағы рөлі деген тақырыпта жоспарланған. Екінші күні съез жұмысы моральдық және діни құндылықтар, әлемдік этика, диалог және ынтымақтастық пен дағдарыс кезіндегі ауызбіршілік атты 3 секция бойынша өткізілмекші. Форумның қорытындысы бойынша съезге қатысушылардың үндеуі қабылданатын болады. Астанадағы әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының бұл конференциясына құрметті қонақ ретінде қатысушы Израиль президенті Шимон Перес араб бейбітшілік бағдарламасын Иерусалимде, Эр-Риядта немесе Астанада талқылауға дайындығын білдірді. Қазақстанның көлік және коммуникация министрлігі көліктік бақылау комитеті төрағасының бұрынғы орынбасары Хакимжан Жаңбырбаев тұтқынға алынды, оған бюджет қаржысын жымқырды деген айып тағылды деп хабарлады қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбай. Оның айтуынша 26 маусым күні қолға түскен Хакимжан Жаңбырбаев қызмет бабын пайдаланып көліктік бақылау бекеттерін техникалық шарықтандыруға бөлінген 93,6 миллион теңге бюджет қаржысын жымқырды деп айыпталды. 29 маусымда ол сот санкциясымен тұтқындалды. Ресми өкілдің мәліметінше Қазақстанның көлік және коммуникация министрлігі 6 көліктің бақылау бекетін техникалық шарықтандыруға 210 миллион теңгеден астам қаржы бөлген.
Ақпарат тарағына азаттықта жаңалық бізден тыңдау сізден.
Шілденің бірінен бастап Швеция алдағы 6 айда экономикалық дағдарыспен және климаттың жылынуына қарсы күресуге сөз бере отырып, Еуропадағына төрағалықты алып отыр. Швеция үкіметі бүгін Стокгольмде Еуропалық комиссияның отырысын өткізіп, ресми түрде одаққа төрағалықты алды. Еуроодаққа төрағалық кезегі Швецияға Чехиядан кейін келіп отыр. Алдағы уақытта одақтың құрылымдық шеңбері қазан айында Лиссабон келісімі бойынша өтетін Ирландияның референдумына қатысты өзгеріске ұшырайды. Грузия мен Ресей арасындағы кикілжің ұлғайып отырған тұста екі елдің ресмилері қауіпсіздік келіссөздеріне отырды. Бұл 2008 жылғы тамыздағы екі елдің қақтығысынан бергі 6-шы кездесу. Женевадағы бұл келіссөздер Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ресми түрде Грузиядағы бақылаушы миссиясын жапқан соң болып отыр. Ол миссия өткен жылы тамыздағы Ресей мен Грузия күштері арасында қақтығыстан кейін жікшіл оңтүстік Осетия орналасқан болатын. Біріккен ұлттар ұйымының бақылаушылары да Грузияның жікшіл аймағы Абхазиядан шыға бастады. Ресей ол бақылаушы топтардың қалғанына қарсы болып келген. Иран ресмилерінің хабарлауынша президент Махмуд Ахмадинежад бүгін Ливияда басталатын Африка одағының саммитіне қатыспайтын болды. Президенттің кеңсесі сапардан бас тартуға қандай себептер болғандығын айтпай отыр, бірақ Ирандағы президенттік сайлаудан кейін жағдай тұрақталмай отыр. Иран полициясы бүгін сайлаудан кейін болған шерулерде 20 көтерілісші қаза тауып, мыңнан аса адам қамауға алынғандығын хабарлады. Осы тұста билік реформашылардың Этимат Мили газетін жауып тастады. Оның алдында президентке түскен кандидат Мехти Караби өзінің Махмуд Ахмадинежадтың жеңісін мойындамайтындығын айтқан болатын. Беларусь билігі өлім жазасына мораторий жариялауға шақырған халықаралық қысымдарды қабылдамай келеді. Amnesty International және Беларусь Хельсинки комитеті айтып отырғандай, Брест аймақтық соты 29 маусымда 30 жасар жігітті өлім жазасына кесті. Бұл сот үкімі 23 маусымда Еуропалық парламент ассамблеясы, егер Беларусь елі өз өлім жазасына мораторий жарияласа, Минскіге парламенттен арнайы қонақ мәртебесін беру жөнінде дауыс берген еді. Amnesty International адам құқын қорғаушы ұйымы Солтүстік Кавказда адам құқтар бұзылуының тоқтауы аймаққа тұрақтылыққа келуі мүмкін деді. Лондонда орналасқан бұл ұйым өзінің мұсылмандар басым тұратын аймақтардағы адам құқы жайында 48 беттік есебінде құқықтық ереже қалыптастырмай отыр деп Ресей үкіметін сынға алды. Ресей сыртқы істер министрлігінің өкілі бұл баяндамаға қатысты түсінік беруден бас тартты. Amnesty International ұйымы сонымен қатар Ингушетия аймағындағы адам құқтарының бұзылуын сынады. Біркен ұлттар ұйымының арнайы комиссиясы Хасанды құрбаны болған Пәкістанның бұрынғы премьер-министрі Беназир Бхуттаның өлімін тергеуді қолға алды. Пәкістандағы Біркен ұлттар ұйымының өкілі Хиро Уякидің айтуынша, ол комиссияның Пәкістанға келетін уақыты әзірі нақтыланған жоқ. Ол комиссия 6 айлық жұмысында Біркен ұлттар ұйымындағы Чилидің елшісі жетекшілік ететін болады. Бхуттаның өліміне Оңтүстік Уазиристандағы Талибан жетекшісі Байтулла Мехсуд айыпталған еді. Американ елдері ұйымының мүшелері Гондурастың уақытша үкіметіне елде демократияны қалпына келтіруге 72 сағат уақыт берді. Соң жаңалықтармен таныстырдық.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бүгінгі эфирдегі модераторлар Үкілай Бестай және Талғат Үсенбек. Азаттықтың бір сағат бағдарласында қамтылатын тақырыптарға енді қысқаша тоқталып өтсек Үкілай.
Ендеше Қазатомпром ұлттық компаниясының куәгер 4 вице-министрі мемлекеттік телеарналардан көрсетіліп отыр, ал олардың әйелдері болса күйеулерімен көрісе алмай жүргендіктерін мәлімдеді.
Бұл уақытта жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасы Жармахан Тұяқбай полицияны сынға алып, президент Назарбаевқа ашық хат жолдады.
Астана қаласында әлемдік және дәстүрлі діндер басшыларының 3-ші съезі басталды.
Қарағанды облысындағы тентек шахтасында батқа ұшырап қаза тапқан кеншілердің мәйіті сәрсенбі күні жер қойнына берілді.
Ресми Астана Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету кезінде қару таратуға бақылауды күшейтпек, жергілікті сарапшылар болса, адам құқығының сақталуына басымдық бергені дұрыс дейді.
Ал Қазақстанда мемлекеттік білім грантының бағасы өседі, ұлттық университеттерде бір жылдық білім беру бағасы 450 мың теңге болмақ. Құрметті тыңдаушы, Азаттық хабарлары сіздерге арналады. Енді осы айтылған тақырыптарды тарқата отырсақ, маусым айының 30 күні Қазақстандағы Хабар, КТК және Қазақстан телеарналарынан Қазатомпром ұлттық компаниясының вице-президенттері Асқар Қасабеков, Ешмұрат Пирматов, Дмитрий Парфенов және Малхоз Сатсоры төртеуінің ұлттық қауіпсіздік комитетінің куәгерлерді ұстайтын арнайы үйінде мемлекет қазынасынан ірі көлемде қаржылаған деген күдікпен тергеуде жатқан Мұхтар Жәкішевтің ісіне байланысты куәгер ретінде тұрып жатқандар туралы арнайы бейне материал көрсетілді. Осыған байланысты вице-президенттердің әйелдері Алматыда баспасөз мәслихатын өткізіп, ерлерінің шынымен де теледидардағыдай жағдайда отырғандарына сеніздікпен қарайтындықтарын жеткізді.
Ал осы арада Мұхтар Жәкішевтің күзетшісі болған Талғат Қысаубаевтың әйелі Сара Сағындықова ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлеріне күйеуін тым құрғанда теледидардың көрсетуін талап етті. Компанияның бұрынғы басшысының жұбайы Жәмиле Жәкішева де өз күйеуінің 12 маусымнан бері адвокатсыз отырғандығын, әрі күйеуі хат арқылы дәрі-дәрмек сұратқанын баяндап отыр. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы әріптесім Өміржан Әбдіқалықұлы жалғастырады.
Есім сойын атағысы келмеген журналист Хабар арнасының жаңалықтарынан 30 маусым күні болған бейне материал туралы өз ойын төмендегіше жеткізді.
Кеше кешкісін теледидарда осы хабар жүріп жатыр екен. Бұл жаңалықтарда Қазатомпромның 4-1 вице-президенті қыршаулар киіп, түтелген көйлек киіп, мойындарында кейбіреуінің галстук, жағдайымыз жақсы, бізге ешкім қоқаңдық көрсеткен жоқ, қысым жасалған жоқ, КМБ-ның тарапынан ешқандай зардап көрген жоқ. Біз соң енді кешегі күндеріне қарасаңыз, барлығының жағдайы жақсы, қарындары тоқ, көйлектері көк сияқты, дені саулықтарымызды әлде күндер келіп дәрігер тексеріп тұрады деді. Енді жалпы жағдайларын қарасаңыз жақсы ғой. 4 бөлмелі ма, 5 бөлмелі ма, үйде жатып 4-4 бірдей.
Алайда Дмитрий Фарфеновтың әйелі Наталья Фарфенова олардың жағдайларының тамаша әрі жақсы үйде тұрып жатқанына күмәнді.
Я думаю, это вовсе не та квартира, где они содержатся.
Кеше көрсеткен пәтер оларды ұстап отырған үй емес деп ойлаймын. Оларға қандай нәрсемен және қандай жолмен қысым көрсетіп жатқанын білмеймін. Олар бізде бәрі жақсы, барлығы заң шеңберінде дейді. Заң шеңберінде емес екенін біз білеміз, ал кешегі айтқандары шынайы емес екенін сезем.
Я чувствую, что это не искренне.
Деді Наталья Фархионова. Сонымен бірге Наталья Фархионованың айтуынша, Соцория Марика екеуі 25 маусым күні, яғни бейсенбі және дүйсенбі күндері күйеулерімен кездесуге барған. Алайда ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері кездестіру немесе кездестірмеу туралы нақты жауап бермей, түрлі сылтау айтып, әбігерге салған. Содан кейін олар бас прокуратураға арыз жазғанда, осыған байланысты сейсенбі күні баспасөз мәслихатын өткізбек болған. Алайда сәрсенбі күні кешке бейнематериал жарыққа шыққан. Олардың ойынша телефондары тыңдалатындықтан ұлттық қауіпсіздік комитеті олардың алдын ораған. Және бұл бейне материалды Жәмила Жәкішева ұлттық қауіпсіздік комитетінің өз ісін тынық судан таза етіп көрсету үшін жасап отырғаны дегеле өз күйеуінің жайына тоқталды.
Во-первых, мне дают списки лекарств, которые я должна принести.
Біріншіден маған әкелуім тиісті дәрі-дәрмектің тізімін берді. Олардың ішінде қан қысымына қарсы дәрі, бауыр дәрісін сұратқан. Түсінесіз бе, мұндай дәрілерді бекер сұратпайды. Екіншіден екі хатта да күйеуім оған 45-ші размерлі спорттық аяқ киімін шұлық беріп жіберуімді сұрапты. Ал оның аяғының размері 41. Оның аяғына не болды сонда? Сынды ма, ісіп кетті ме? Мен мұны білмеймін. Сара екеумізге оларды көрсетпейді. Сонда олар біреуге көрсететіндей халде емес пе? Бұл не шоу сонда?
Деді Жәмила Жәкішева. Сонымен қатар Жәмила Жәкішеваның сөзіне қарағанда ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевтың атына жазған хатына Мұхтар Жәкішевтің ісі құпия болып саналады деген жауап алған. Алайда ол Республика газетінің 26 маусымындағы нөмір 23 санында Жәкішевтің ісінде кімнің басын қатырып отыр деп аталатын мақалада Қазақстан Республикасы министрлер кабинетінің 1992 жылғы 27 тамыздағы нөмірі 708 қаулысы бойынша уран өндірісіне қатысты барлық істер және экономикалық жайлар құпия болып табылмайтын негізге ала отырып, ендеше ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұл істі құпияландырудағы мақсаты өздерінің заңсыздықтарын жасыру әрекеті екенін атап көрсетті. Ал Малхаз Соцорионың әйелі Мирка Соцорио 30 маусым күнгі телеарналарда берілген бейнетаспаны түсірген топқа берілген құқық өздеріне неге берілмей отырғанына түсінбейді ал.
Значит, получается, в съемочной группе Хабар можно знать и видеть.
Сонымен Хабар агенттігінің түсіру тобына біздің күйеулеріміздің қайда және қандай жағдайда екенін көруге болады, олардың әйелдерінің күйеулерін көруіне болмайды екен. Құпия емес пе, солай ма? Мұның қай жері қисынға келеді, айтыңыздаршы.
Где здесь логика? Объясните, пожалуйста.
Деді Мирка Цоцорио. Ал 30 маусым күні жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасы Жармақан Тұяқбай Қазақстан президентінің атына ұлттық қауіпсіздік комитетінің соңғы кездердегі іс-әрекеті елдің ұлттық қауіпсіздігіне қауіп төндіріп отырғанын айтып, ашық хат жолдаған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Сонымен құқық қорғау органдарының заңсыздығы мен озбырлығы Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігіне қауіп төндіруде деп жазды жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасы Жармахан Тұяқбай президент Нұрсұлтан Назарбаевқа жолдаған ашық хатта. Партия жетекшісінің пікірінше елде болып жатқан соңғы тұтқындаулардың әділдігі жайында президент бейхабар. Сондықтан ол Назарбаевтан бұл істі заң тұрғысында анықтауын сұрап отыр.
Десе де ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері өздерінің тек қана заңның шеңберінде қызмет ететіндіктерін мәлімдейді. Тақырыпты әріптесім Мәншік Асаутай жалғастырады.
Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасы Жармахан Тұяқбайдың ашық хатында айрықша өкілеттілікке ие болған құқық қорғау органдарының заңсыздығы мен бассыздығы елде ұлттық қауіпсіздікке айтарлықтай қауіп төндіріп отыр делінген. Сондай-ақ ол елдегі заңсыздықтармен күресемін деп жүргендердің өздері заңсыздыққа бой алдырып отырғандығын айтады.
Бүгіні атышулы болып жатқан қылмыстық істер бойынша жауапқа тартылып жатқан азаматтардың қанша қылмыскер болса да олардың да құқықтық өзінің еркіндіктері мен правалары бар. Міне солардың бәрі қаншалықты бүгінгі күні еске алынып отыр, аяқ асты қалып, оларға қорғаушы берілмей, оларды жаңағы жалпы қылмыстық іс бойынша жауапқа тарту бағытында жіберіліп жатқан зорлық зомбылықтарға қарсы көзқарасты білдіру.
Жармахан Тұяқбай сондай-ақ Қазақстандағы соңғы орын алған тұтқындаулардың қаншалықты әділ әрі заңды екендігін білгісі келеді. Оның сөзіне қарағанда ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа тікелей бағынатын ұлттық қауіпсіздік комитетінің өзі де әрдайым заңмен жүрмейтін көрінеді.
Баяғы қайтадан 37 жылға оралмастан, ең алдымен осы құқық қорғау орындарының өзі заң аясында қызмет ету үшін ең басты бұл жерде жаңа елдің президенті конституцияны сақтауының кепілі ретінде тиісті шаралар қабылдауы қажет. Егер ол болмаса, жаңа ертеңгі күні жалпы жай қалалық емес, жалпы қатардағы шенеуніктер емес, жалпы бүкіл мемлекеттік структуралардың бәрі бүгінгі арнайы органдардың жаңағы қалпағының астында қалып кетуі мүмкін.
Алайда ұлттық қауіпсіздік комитеті баспасөз қызметінің өкілі Кенжеболат Бекназаров бұл сөздерді шындыққа жанаспайтындығын айтады.
Ол кісінің өзіне құқығы бар, ол айтатын, не айтатын, қандай пікірін айтатын. Ол бізге ешқандай біз қарсы емеспіз. Бірақ та ұлттық қауіпсіздік комитеті заңсыз әрекет жасап жатқан жоқ. Заңсыз әрекет жоқ біздің қызметімізде, жұмысымызда.
Ал саясаттанушы Айдос Сарымның пайымдауынша, елдегі болып жатқан әрі тұтқындаулардан ел президенті бейхабар болуы мүмкін емес. Дегенмен ол істің мән жайын шынайы білмеуі де мүмкін екендігін жасырмайды.
Президент бұл жағдайларды біледі, Себебі, мысал үшін барып, ұлттық компания, немесе министр, немесе әкімді орнына қозғау деген сияқты мәселелер, оның бәрі тікелей президенттің рұқсатымен ғана жүргізілетіні бізге белгілі. Сондықтан, мұнда президент бұл жағдайды білмейді екен деп айту, енді қиянат болар. Ал енді әрине, ол жағы қандай іс болып жатыр, оның ішінде қандай майда-шүйде шаруалар бар, кімнің құқығын таптап жатырғаны деген мәселелерге ол бәлкім назар аудармайтын шығар. Бірақ енді осылардың ұсталуына және немен айыпталуына қандай деген сияқты сұрақтарға бәріне ол жауабы бар. Яғни хабары бар, бірақ енді дәл енді ығы-жығына дейін білмесе де айту олардың ұсталғаны немесе ұсталуы туралы ақпарат оған жеткен болу керек.
Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасының сөзіне қарағанда, ел президенті айтылған жайттарға қатысты шараларды дереу қолға алуы тиіс. Әйтпесе бұл қауіп тек халыққа ғана емес, биліктің өзіне де төнуі ғажап емес дейді Жармахан Тұяқбай. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады.
Израиль президенті араб бейбітшілік бағдарламасын Иерусалимде Эр-Риядта немесе Астанада талқылауға дайын екендігін білдірді.
Астанадағы Иран өкілдері Шимон Перестің конференцияға қатысуына қарсы ереуіл өткізді.
Астана құрылыс департамент директорының бұрынғы орынбасары 7 жылға сотталды.
Серік Тұржановтың жазасын өзгертуге пара бермек болған адамның өзі тұтқындалды.
Қаржы полициясының тергеуіне шыдамаған емхананың бас дәрігері өз өзіне қол жұмсаған.
Еуропадағына келесі төрағалықты Швеция алып отыр.
Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық радиосында алдағы 10-15 минутта берілетін тақырыптардың басты тақырыптарына тоқталып өтсек.
Астана қаласында әлемдік және дәстүрлі діндер басшыларының 3-ші съезі басталды.
Ал Қарағанды облысындағы тентек шахтасында апатқа ұшырап қаза тапқан кеншілердің мәйіті сәрсенбі күні жер қойнауына берілді.
Ресми Астана Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету кезінде қару таратуға бақылауды күшейтпек. Ал жергілікті сарапшылар болса адам құқығын сақталуына басымдық берген дұрыс деп отыр.
Осы тақырыптарда Азаттықтың алдағы 10-15 минуттағы берілетін хабарларында тыңдайтын боласыздар. Азаттық хабарлары сіздерге арналады, құрметті тыңдаушы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Шілденің бір күні Астанада әлемдік және дәстүрлі діндер басшыларының 3-ші съезі басталды. Халықаралық форумның ашылу салтанатында сөз сөйлеген Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев, көптеген адамдар материалдық қажеттілікті өмір мағынасына айналдырып, рухани дамуды екінші орынға қалдырды, дағдарыс орысыны көрсетті деп атап көрсетті.
Ал жергілікті дінтанушылар болса, съез барысында рухани келісімге сектанттар кесірін тигізіп келеді дегенді алға тартып отыр. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметтен тыңдайық.
Секталар тақырыбы съездің күн тәртібінде нақты белгіленбеді, бірақ дінтанушылар мұны бақ өкілдерімен талқылады. Алдында хабарланғандай, Қазақстанда діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы заң жаңартылмай қалды. Себебі конституциялық кеңес жоба конституцияға сай емес деп тапты. Қазақстан президенті Назарбаев бұл шешіммен келісті. Алайда Алматылық Хельсинки комитеті қоғамдық бірлестігінің төрайымы Нинель Фокинаның пікірінше, сонда да Қазақстанның дін төңірегіндегі заң нормалары халықаралық талаптарға қайшы. Ал Астана мен Алматының христиан епархиясының протоиерейі Александр Ивлиевтің сөзінше, адам құқын қорғап жүрген кейбір қоғамдық ұйымдар шетелік демеушілердің сыбырлағанын дұрыс деп ойлайды. Мен ұлттық қызығушылықтарды сатқан адамдарға сенбеймін, деді ол. Себебі дәстүрлі ислам және христиан дінімен салыстырғанда Иегова куәлары, мормондар және кришнаиттар Қазақстан үшін ештеме істемеді, деді ол. Істесе де ол жағымсыз қылықтар болған, себебі олар адамдарды дәстүрлі діндерден ұрлап жатыр, дейді Александр Ивлиев. Қауіпсіз секталарға тоқтау қойылмады, проблема ешқайда кетпеді. Ия заң кейінге қалдырылды, бірақ ерте ме кеш пе реңдеген жара жарылады, дейді ол.
Но проблема от этого никуда не уходит, не исчезает. Да, закон отложен, но проблема-то осталась. И рано или поздно она должна будет решаться. Вот тот гнойник, который долго-долго нарывают, он рано или поздно будет вскрываться.
Жергілікті парламент депутаттарының айтуынша, кейбір елдерде секталар мен миссионерлерге тыйым салынған, ал Қазақстандағы секталар тарихи дәстүрге дінге берілген адамдарды өзіндеріне қаратып жатыр. Өз кезегінде секта өкілдері, мүшелері аз бірлестіктерді тіркеуге салынған тыйымды және шетелден қаржы алуға салынған тыйымды жоюды сұраған. Секталарды жақтап сөз сөйлеген Қазақстандағы католикалық митрополит архиепископ Томаш Петаның пікірінше, билік тіпті парламент адамдар үшін Құдайға қалай сенуді шешуі дұрыс емес. емес. Егер де билік халыққа сенімді үйрететін болса, онда адамның азаттығы қайда қалады дейді ол. Мысалы, орыс мұсылман болам десе, ал қазақ христиан болам десе, оған бұлай жасауға тыйым салуға кімнің құқы бар дейді Томаш Пета.
Русский хочет быть мусульманином, и кто имеет право ему запретить это? А казах хочет быть христианином, кто имеет право запретить ему это?
Діни сенім бостандығы туралы заң күшіне енсе, Қазақстандағы барлық діни бірлестіктер бір жарым жыл ішінде қайта тіркеуден өтуге тиіс болар еді. Бұған дейін кейбір депутаттар заңда ислам және христиан дініне ерекше көңіл бөлу керек деген, ал өзгелердің пікірінше көп конфессиялы елде белгілі бір діни ағымдарды заң бойынша бөліп қарау конституцияға қайшы. Қазақстанның мұсылмандар діни басқармасы басшысының орынбасары Мұхаммед Құсайын қажы болса, болашақта жаңа заң жасалып, секталарға тосқауыл қойылады деген сенімде.
Секталар деген ол өте қауіпті ғой. Ешқай уақытта, ешқай жерде олар қолдамау керек. Жаңа заң болады, қабылдаймыз, басқаша болады деген бұны естірмейді. Алла бірсе жақсы болады, бұл жаңнан біледі ғой біздің, үкімет олар біледі.
Бұған дейін мұсылмандардың бас діни басқармасына ұл-қыздарын балалар үйіне берген ата-аналар шағымданып келген. Олардың айтуынша жетім және тастанды балаларға өздерін құдай куәгерлері атайтын сектанттар діни сабақтарды күшпен оқытады екен. Қазір Қазақстанға Польшадан, Оңтүстік Кореядан, Түркиядан келген діни уағыздаушылар бар дейді тексеру жүргізген прокуратура өкілдері. Діни басқарма өкілдерінің айтуынша да қазір Қазақстанда түрлі діни ағымдар көбейді. Ал бас мүфти Әбсаттар Қажы Дербісәлінің пікірінше шетелден келген дін уағыздаушылар жақсы дайындалған және олар шетелден қаржыланады дейді бас мүфти. Бірақ жергілікті мұсылмандардың пікірінше Қазақстанның қазіргі қолданыстағы заңы діни бірлестіктерге орталыққа бағынбай ақ тіркелуге мүмкіндік береді. Ресми мәлімет бойынша 16 жыл ішінде Қазақстанда діни бірлестіктер саны 6 есеге өсіп, жалпы саны 4000-нан асты. Олардың ішінде көбі, яғни 2300-і ислам дініне, 1200-і протестанттарға жатады. Ал дәстүрлі діндерден тыс шетелдік секталар мен миссионерлердің саны 1300-ден асқан. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Хабарларымызды әрі қарай жалғастырамыз. Қарағанды облысындағы тентек шахтасында апатқа ұшырап қаза тапқан кеншілердің мәйіті сәрсенбі күні жер қойнауына берілді.
Маусымның 28-і күнгі қайғылы оқиғаның салдарынан опат болғандардың туған туыстарының қайғысына ортақтасып, азалы жиынға қатысқандардың арасында Азаттықтың аймақтық тілшісі Саят Сабдалы да бар еді. Тілшіміз дәл қазір телефон арқылы тікелей эфирге қосылды. Саят.
Я окулай. Тентек шахтасындағы жарылыстан қаза тапқан үш кеншінің бірі Рустам Поповты соңғы сапарға аттандыруға туған туыстары мен жолдастары және шахтада бірге жұмыс істеген әріптестері жиналды. Қаралы үйдің маңында жергілікті әкімшілік қызметкерлер мен тентек шахтасының басшылығы да жүрді. 1978 жылы туылған Рустам Поповтың атында 5 жасар қызы мен әйелі қалды. 31 жасар кенші апат орын алған кезде қасындағы үш серігімен лаваның апатты аймағында жұмыс атқарып жүрген. Кеншілер отбасы қоғамдық қорының төрайымы Наталья Тамилованың айтуынша, кен орындарында қауіпсіздік ережелері сақталмайды. Мен кеншілермен сөйлескенде олар апат орын алған лавада қауіптің бұрыннан ақ сезілетінін айтты. Олардың айтуынша метан газының жайылуы осыған дейін 4 рет болған. Тек ол жолдар кеншілер одан өз күштерімен қашып шығып отырған, бірақ басшылыққа не керек, жоспарды орындау керек. Оның үстіне олардың айлықтары да дағдарысқа байланысты деген желеумен кесілді. Ал кесілгенмен жоспары азаймаған дейді кеншілер отбасы қоғамдық қорының төрайымы Наталья Тамилова. Рустам Поповтың денесі Артур Гук пен Николай Письменчуктердің денелерімен қатар Шахтинск қаласы маңындағы зират ішіндегі шахтада апат болған кеншілер денелері жатқан ескерткіштің жанына қойылды. Үкілай.
Саят, ал қаза болған кеншілердің туған туыстарына өтемақы төлеу мәселесі қалай шешіліп жатыр?
Қарағанды көмір департаменті жанындағы қорғау кеншілер кәсіподағы төрағасы Марат Мергаязовтың айтуынша, кәсіподақ және жергілікті билік тарапынан кеншілерді жерлеу рәсіміне көмек көрсетілді. Бүгінгі жерлеу рәсіміне толықтай көмек көрсетілді. Сонымен қатар қаза болғандардың отбасына материалдық көмек көрсету мәселесі де шешілді. Әрбір қаза болған кеншілер отбасына кеншілермен жасасқан ұжымдық келісімге сәйкес шығын өтеледі, деді ол. Бұдан бөлек ArcelorMittal Теміртау компаниясы басшылығының шешімімен әрбір қаза болған кеншілер отбасына 80,000 доллар көлемінде пәтер алу үшін қаражат беріледі және олар отбасындағы балалардың жоғарғы оқу орындарына білім алу үшін 850,000 теңге көлемінде қаражат төлеу қарастырылатын болады. Төлемдер осы жақын күндері жүретін болады, деді қорғау кеншілер кәсіподағының төрағасы Марат Миргаязов. Оның айтуынша, қазіргі таңда тентек шахтасында көмір өндіру ісі тоқтап тұр. Лаваның ішінде апаттың салдарынан анықтайтын арнайы комиссия құрамында Ресейдің Санкт-Петербург қаласы мен Алматыдан келген мамандар жұмыс істеп жатыр. Шахтадан көмір өндіру үшін оның басқа жерінен лава қазу ісі де басталып кеткен. Мамандардың болжамы бойынша тентек шахтасындағы көмір өндіру ісі келесі айда ғана басталмақ. ArcelorMittal теміртау компаниясының жыл сайын шахталардағы техникалық құрылғыларды жаңартуға миллиондаған доллар көлеміндегі қаражат бөлініп жатыр деген сөздеріне кеншілер отбасы қоғамдық қорының төрайымы Наталья Тамилова сенбейтіндігін айтады. Менің күйеуім мен күйеу балам бірі Ленин, бірі Шахтинск шахталарында араларына бір жыл салып болған апаттардан көз жұмды. Техниканы жаңартып жатырмыз дегендері бос сөз. Оны кеншілер баспасөзге айтуға қорқады. Өйткені жұмыстарынан айырылғылары келмейді, дейді кеншілер отбасы қоғамдық қорының төрайымы Наталья Тамилова. Қор төрайымы осы жерлеу рәсімдері аяқталып біткесін облыс әкімі және ArcelorMittal теміртау компаниясының басшылығымен кездесіп осы мәселелердің барлығын көтеремін дейді. Содан соң ол оның нәтижелері жайында арнайы баспасөз конференциясын ұйымдастырмақ ниетте. Өкілі.
Жақсы, Саят, рахмет саған. Қадірменді радио тыңдаушыларым, Азаттықтың хабарларын қысқаша құлақтандырудан кейін басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қазақстанның сыртқы істер министрі Марат Тажин биыл маусым айының соңында Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету кезінде Қазақстан қарулануға, сондай-ақ жаппай қырып жоятын қарулар мен қауіпті материалдарды таратуға бақылауды күшейтетінін мәлімдеген еді.
Алайда жергілікті сарапшылар болса, бұл идеяны жақсы деп бағалайды, бірақ қоғам үшін одан да маңызды басым бағыттар бар екендігін де ескертіп отыр. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұханқызы тарқатып айтып береді.
Грекияның Корфу аралында өткен министрлердің бейресми кездесуінде басты тақырыпқа айналған Еуропадағы қауіпсіздік мәселесі жиналғандарды бейжай қалдырған жоқ. Сондай сәттердің бірінде Қазақстанның сыртқы істер министрі Марат Тажин 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымын басқару кезінде аталмыш саланың негізгі бағыттарының бірі болатынын да айтып өтті. Қазақстан қарулану сонымен бірге жаппай жойып жіберетін қарулар мен қауіпті материалдарды таратуға бақылауды күшейтуге аса қатты мән береді. Біздің ойымызша бұлар еуропалық қауіпсіздік туралы диалогтың ажырамас бөлігі болуы тиіс, деді ол. Министр сонымен қатар Еуропаның қарулы күштері туралы келісім шарттағы келіспеушіліктерге де алаңдаушылық танытты. Қазақстанның сыртқы істер министрінің ойынша, бұл қарулануды бақылау режиміне теріс әсер етуі мүмкін. Ол сондай-ақ әріптестеріне 2010 жылы толеранттылық бойынша жалпы ортақ конференция ұйымдастыруды да ұсынды. Марат Тажиннің бұл ұсыныстары сарапшылардың оң бағасына ие болды. Мәселен, отставкадағы генерал-майор Талап Қабденовтің айтуынша, ядролық қарусыздандыру идеясын көтерген Қазақстанның Еуропада да қауіпсіздік мәселесін көтеруі заңды.
Бұл да бір мемлекеттің өзінің суверенитетін, тәуелсіздігін қорғаудың бір түрі. Мысалы үшін кейбір мемлекеттері бар, нейтралитет ұстайтын. Бұл да соның бір түрі. Ол қаруды толтырғаннан одан мемлекеттің тәуелсіздігі немесе оның суверенитеті немесе оның шекарасы қорғанып қала бермейді.
Саясаттанушы Нұрлан Сейдіннің айтуынша, кейбір елдердің қарулы күштер саласына аса қатты мән беріп отырған шағында мұндай ұсыныс елдерді бейбіт саясат жүргізуге шақырады дейді.
Соңғы кезде мына өздеріңіз байқап отырсыздар, Иранда болып жатқан жағдай бар, басқа да мынау Солтүстік Кореяда қазір мынау жағдай бар. Сондықтан осындай біртіндеп жаңа күшейіп бара жатыр. Сондықтан осы мынау ядролық қаруды таратпау жөніндегі кезіндегі бастама басталғанымен, бірақ оған көптеген мемлекеттер қосылмай, не болмаса оған жаңа астыртын іс-әрекеттер жасап, яғни жасырын түрде өздерінің осы қару-жарақтарын жаңа күшейту жөнінде әрекеттер жасауда. Сондықтан осының бәріне қарсы бір тойтарыс беру жөнінде, осының бәрін бір ашық жариялы түрде жасауға, не болмаса оған осыған бір шектеу қою жөнінде ұсыныстар айтқан болатынбыз. Осының шеңберінде айтылған мәселе деп білем.
Кейбір сарапшылардың айтуынша, аталмыш ұйым алдында өз міндетін орындай алмай отырған Қазақстан үшін мұндай мәселені талқылау әлертерек. Десе де саясаттанушы Айдос Сарым әлемдегі ірі ұйымға басшылық жасауда бұл дұрыс бағыт екенін атап көрсетеді.
Шынымен де Қазақстан енді ОБСЕ-ге төрағалыққа барған кезде өзі бір белгілі бір жақсы ұсыныстармен шығу керек. Менің ойымша енді соңғы кезде енді Қазақстан тарапынан шыққан жақсы идеялардың бірі осы. Екіншісі Еуропадағы жалпы әлемдегі толеранттық, яғни төзімдік туралы жағдай деген сияқты сондай бір ұсыныстары болды. менчи осы эки дейси дурус сыякты.
Жалпылтык социал-демократиялык партия төрагасынын орун басары Амиржан Косанов жогордагы сарапчылар пикири менен келишпейт. Онун айтуунча, адам кугу, демократиялык кагыйдалар сакталмайтын Казакстанда бийлик алем назарын башка маселелерге назарын аудартууга тырышууда.
Казакстан башчылыгы осы 2013 жыл таяган кезде биз осы 10 жылдын ичинде кандай басты такыптарды козгойбуз деген ой менен алек сыякты. Болашак төрагалык кезиндеги маселелерди талкуулоо кезинде басты назарды осы Казакстанда кордоланып калган демократияга байланыштуу, адам укуктарына байланыштуу жагымсыз фактылар менен жагымсыз тенденциялардан аулак алып, башка маселелер аркылуу, ягъни казыркы таңда алем журтчулугунун назарында жүргөн каруулануу маселеси болсун, коопсуздук маселеси болсун, соларды айтып, жаңагы үлкөн эң негизги, эң маңыздуу демократиялык маселелерден чет өзүн устоо деген багытта деп билем. Будан башка оган түшүндүрмө берүүнүн кереги жок.
Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Макпал Мукан кызы.
Эндиги кезекте соңгу жаңылыктарга беребиз. Ону менен әріптесім Өкүлай Бестай таныстырып өтпек.
Казатомпромнун бурунгу башчыларынын айелдери Улуттук Коопсуздук комитетинин коюлумуна нааразылык танытып баспасөз маслихатын өткүздү. Сейсенби күнү мемлекеттик хабар менен КТК телеарналарында Казатомпромнун бурунгу башчылары тууралуу бейне сюжет көрсөтүлдү. Онда бурунгу топ менеджерлер өздөрүнүн жагдайлары жакшы экенин, туустарымен жиги кездешип туратындыктарын айткан. Осыган байланышты камоодагылардын айелдери күйөөлөрү менен кездеше алмай отургандыктарын айтып, бул жагдайга сенбейтиндиктерин, бул Улуттук Коопсуздук комитетинин коюлуму экендигин айтып отур. Ардактуу радио тыңдаучу айын, Азаттыктын бул хабарын бағдарламамыздан да тыңдайсыздар. Астанада басталған әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының үшінші съезін Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев сөз сөйлеп ашты. Съездің сәрсенбі күнгі отырысы діни көшбасшылардың ұстамдылық, өзара құрмет пен ынтымақтастыққа негізделген әлемді құраудағы рөлі деген тақырыпта өтті. Астанада әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының конференциясына құрметті қонақ ретінде қатысушы Израиль президенті Шимон Перес араб бейбітшілік бағдарламасын Иерусалимде Эр-Риядта немесе Астанада талқылауға дайындығын билдирди. Ол сиздердин рухсаттарыңыз менен осы минберден араб бейбитчилик бағдарламасының бастамашысы патша Абдулла бин Абдел Азиз Аль-Саудқа кайрылып, Иерусалимде Эр-Риядта немесе Казакстанда жиналууга шакырамын, деди Шимон Перес. Казакстандын көлүк жана коммуникация министрлиги көлүктү бакылоо комитети төрагасынын бурунку орун басары Хакимжан Жаңбырбаев туткунга алынды, оган бюджет каржысын жымкырды деген айып тагылды деп кабарлады каржы полициясынын расмий өкүлү Мурат Жаманбай. Онун айтуунча, 26 маусым күнү колго түшкөн Хакимжан Жаңбырбаев кызмет бабын пайдаланып көлүктүк бакылоо бекеттерин техникалык жарахаттандырууга бөлүнгөн 93,6 миллион теңге бюджет каржысын жымкырды деп айыпталды. Расмий өкүлдүн маалыметине караганда, Казакстандын көлүк жана коммуникация министрлиги 6 көлүктүк бакылоо бекетин техникалык жарактандырууга 210 миллион теңгеден астам каржы бөлген. Швеция алдагы 6 айда экономикалык дагдарыс менен жана климаттын жылынууна каршы күрөшүүгө сөз берип, Европада гана төрагалыкты алып отур. Швеция өкмөтү Стокгольмде Европалык комиссиянын отурусун өткөзүп, расмий түрдө Одакка төрагалыкты алды. Еуроодакка төрагалык кезеги Швецияга Чехиядан кийин келип отур. Алдагы убакта Одактын курулумдук шеңбери казан айында Лиссабон келисими боюнча өтөтүн Ирландиянын референдумуна катышты өзгериске ушурайтын болот. Грузия менен Россия арасындагы кикилжиң улгайып отурган тусу эки элдин расмийлери каупсуздук келишүүлөрүнө отурду. Бул 2008 жылы тамыздагы эки элдин кактыгысынан берги 6-нчы кездешүү. Женевадагы бул келишүүлөр Европада каупсуздук жана ынтымакташтык уюмунун расмий түрдө Грузиядагы бакылоочу миссиясын жапкан соң болуп отур. Ул миссия өткөн жылы тамыздагы Россия менен Грузия күчтөрү арасындагы кактыгыстан кийин жыкшыл аймак Оңтүстүк Осетияга орналашкан болотун.
Акпараттар агыны Азаттыкта. Жаңылык бизден, тыңдоо сизден.
Иран расмийлеринин хабарлоонча президент Махмуд Ахмадинежад Ливияда басталган Африка одагынын саммитине катышпайтын болду. Президенттин кеңсеси сапардан баш тартууга кандай себептер болгондугун айтпады, бирок Ирандагы президенттик шайлоодон кийин бул элде жагдай туракталмай отур. Иран полициясы шайлоодон кийин болгон чергүүлөрдө 20 көтөрүлүшчү каза тауып, миңден аса адам камоого алынгандыгын кабарлады. Осы тусту бийлик реформачылдардын Этимат Милли газетин жоюп тастады. Онун курултайчысы президенттикке кандидат Мехти Кароби өзүнүн Махмуд Ахмадинежаддын жеңисин мойундамайтындыгын онун алдында айткан болотун. Беларусь бийлиги өлүм жазасына мораторий жарыялоого чакырган халкаралык кысымдарды кабылдамай келеди. Amnesty International жана Беларусьтеги Хельсинки комитети айтып отургандай, Брест аймактык соту 29 маусымда 30 жашар жигитти өлүм жазасына кести. Бул сот өкүмү 23 маусымда Европалык парламент ассамблеясы, эгер Беларусь эли өлүм жазасына мораторий жарыяласа, Минскиге парламенттен арнайы конак мартебесин берүү жөнүндө дабыш берген соң болуп отур. Біркен ұлттар ұйымының арнайы комиссиясы қастанды құрбаны болған Пәкістанның бұрынғы премьер-министрі Беназир Бхуттаның өлімін тергеуді қолға алды. Пәкістанның Біркен ұлттар ұйымының Хиро өкілі Ер-Хиро Уекидің айтуынша, ол комиссияның Пәкістанға келетін уақыты әзірге нақтыланған жоқ. Ол комиссияның 6 айлық жұмысына Біркен ұлттар ұйымындағы Чилидің елшісі жетекшілік ететін болады. Пхуттаның өліміне оңтүстік Уазиристандағы талибандар жетекшісі Байтулла Мехсуд айыпталған болатын. Американ елдері ұйымының мүшелері Гондурастың уақытша үкіметіне елде демократияны қалпына келтіруге 72 сағат беріп, шартты орындамаған жағдайда Гондурастың бұл ұйымға мүшелігін тоқтататындықтарын ескертті. Сәрсенбі күні мақұлданған ұйымның бұл қарарында Гондурастың уақытша үкіметінен тез арада қауіпсіз жағдайда орнынан қуылған президент Мануэль Селаяны өз қызметіне қайтаруды талап еткен. Осының алдында Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы президент Селаяны орнына келтіруге шақырған қарар қабылдаған болатын. Жексенбі күні әскери төңкеріспен биліктен қуылған Селай өзін қамауға алу мүмкіндігіне қарамастан Гондурасқа бейсенбі күні қайтатындығын айтқан еді. Израильдің қорғаныс министрі Эхуд Барак ақш президенті Барак Обама талап еткенде Израиль бас шағалауда қоныстан тұзды тоқтатады деп айту тым ерте деді.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бүгінгі модераторлар Үкілай Бесті және Талғат Дүйсенбек. Азаттық бағдарламасында алдағы 20-25 минутта қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек.
Иранда президенттік сайлаудан кейінгі оқиғаларды әлемдік блогшылар өз сайттарында талқылап жатыр.
Қазақ-өзбек шекарасын бұзған үшін айып деп танылған 27 қазақстандық Нүкіс абақтысына босатылып елге қайтарылды.
Қазақстанда маусым айында инфляция деңгейі 0.14%-ді құрады.
Қазақстанда мемлекеттік білім грантының бағасы өсет, ұлттық университеттерде бір жылдық білім беру бағасы 450 мың теңге болмақ.
Қазақстандағы Адал Азамат қоғамдық қоры Грекияның олимпиадалық ойындарына пара-пар Ұлы Дала ойындарын ұйымдастыруды қолға алмақшы.
Енді осы тақырыптарға да отырсақ, қазақ-өзбек шекарасын бұзған үшін айып деп танылған 27 қазақстандық Нүкіс абақтысынан босатылып елге қайтарылды. Сәрсенбі күні кешкісін олар Ақтөбе қаласына келіп жетуі тиіс. Соңғы мәліметтермен әріптесі Мәншүк Асаутай телефон арқылы тікелей эфирге баяндап бермек. Мәншүк.
Иә, Талғат, армысыздар, ардақты тыңдарман. Шілденің бірінде Нүкіс қаласының абақтысында 5 ай бойы қамауда болған 27 ақтөбелік жүргізуші өз үйлеріне оралды. Сәрсенбінің таңында Қандағаш станциясына келген олар туған туыстарының көліктерімен Астана уақытымен кешкі сағат 7:30-да Ақтөбеге келді. Айыптаушылардың бірі 54 жастағы Батырбек Әбілов өздеріне тағылған айыппен келіспейтіндігін айтып отыр. Осы іске қатысты ол біздің радиомызға төмендегідей пікір айтқан еді.
Закрыли спецприемники, держали нас там, короче, месяц держали, пока мы с нашей матерью, дети, сестры, братья не начали нас искать. Но благодаря успехам их вышли на посольство. Посол приехал, через где-то полтора месяца нашел нас.
Батырбек Әбілов өздерін іздеушілер тек өздерін 1.5 ай өткеннен ғана тапқанын айтады. Бұл әрине өзге елде ұсталған қазақстандықтар үшін жағымсыз болды дейді ол. Естеріңізде болса, Нүкіс қаласында Қарақалпақ Республикасының жоғарғы соты 27 азаматқа Өзбекстан қылмыстық кодексінің 3 бабы бойынша ел аумағына заңсыз кіргені үшін ұрлық, оның ішінде магистральдық құбырларды ұрлаған және кеден заңдарын бұзған деп айып тақты. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, Нүкіс қаласында мемлекеттік айыптаушы Қазақстан азаматтарының бірқатарын 15 жыл бас бостандығынан айыруды талап еткен болатын. Өзбек жағы соңғы сәтте райынан қайтып, олардың әрқайсысын 16.840.000 өзбек сомынан долларға шаққанда 11.000-нен аса айып төлеп, Қазақстанға қайтарылатын болып мәмілеге келген еді. Сонымен бірге қылмыстық іс құралы ретінде пайдаланды деп танылған 30 техника, атап айтқанда көтергіш кран мен ауыр жүк көліктері сол елдің пайдасына тәркіленеді. Айыптаушылардың арасында ұлы қанаттың бар екендігін айтқан Мәриям Гүләжей өзбек сотының міндеттеген 11 мың долларын өз отбасының қалтасы көтермейтіндігін айтып отыр.
Жоқ, көтермейді, қайықтан көтереді. Біз мен қосатығанда айына 80 мың кредит төлейміз. Ендігі қалай болады? 25 мың пенсия кемпірмен шалдықы. Қалай олар семьясына сұрайды, білмеймін.
Айта кету керек, қазақстандық азаматтар айыппұлды төлеймін деп қолхат жазғаннан кейін ғана барып, уақытша тергеу абақтысынан босалып елге қайтқан еді. Талғат.
Рахмет, Мәншүк. Құрметті тыңдаушы, қазақ-өзбек шекарасын бұзған үшін айып деп танылған 27 қазақстандық Нүкіс абақтысынан босатылып елге қайтарылған екен. Олар сәрсенбі күні кешкісін Ақтөбе қаласына келіп жетті, бірақ Өзбекстан олардың ауыр техникасын тәркілеп алып қалған. Азаттық хабарлары сіздерге арналады. Қазір Қысқаша құлақтандыру соң хабарларымызды халықаралық жаңалықтармен жалғастырамыз.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattiq.org деп табасыз.
Иранда президенттік сайлаудан кейін болған оқиғаларды әлем бойынша блогшылар өз сайттарында жариялап келеді. Солардың бірі ақштағы Huffington Post веб-сайтының редакторы Нико Питни болатын. Ол Азаттық радиосына берген сұхбатында өз ойын білдірген едік. Онымен әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырып өтпек. Нұрлытай апай.
Рахмет, Талғат. Қарапайым ирандық азаматтардың Ирандағы президенттік сайлаудан кейін болған оқиғалар туралы жіберген суреттері мен мәтіндерін, бейнежазбаларын веб-сайтына орналастыру барысында қалыптасқан пікір жайлы блогшы Питни былай деген болатын.
There's a lot of things I've learned. I've learned people are so gracious.
Мен бұл жерде талай нәрсеге қанық болдым. Иран халқы көмектесуге әзір, дос көңілді екен. Менің блогтағы жүргізіп жатқан жұмысыма қолдау білдіріп, қоштаған талай хат алдым. Осы жолы Иран халқын көбірек біле түскендеймін. Маған ирандықтар мен америкалықтар, Ираннан тыс жердегі басқа да адамдар ақпараттар жолдаумен болды. Онлайн байланысына шығу өздеріне қаншалықты қауіпті екендігіне қарамастан, ирандықтардың ықыласты түрде ақпараттар жолдап тұрғаны ерлік болды, деді блогшы. Ирандағы президенттік сайлаудан кейін болған шерулер тұсында ирандық азаматтардың арасында маған өлеңдерін, шолу хабарларын тұрақты түрде жіберіп тұрғандар болды. Сол азаматтардың батылда ерлікке толы әрекеттерінің арқасында ғана иранда шерулерді Басиш жасақтарының қалай басып жан шығаны, наразы жұрт қарсылықтарының өзге де пішіндерге қалай ауысқаны туралы хабарларға әлем қанық болып отырды, дейді Питни. Оның айтуынша, кей күндері оқиғалардың тым шапшаң дамуына байланысты хабарлар ерекше эмоцияларға толы болған. Шерулер тоқтатылды деген күннің өзінде оқиғалардың аяқ астынан өзгеруі мүмкін екендігіне жексенбі күні мешітте болған оқиға дәлел, дейді ол. Блогшы өзіне айрықша әсер еткен оқиғалар қатарында Неданың өліміне байланысты жағдайды атаған екен. Шерулер кезіндегі Иран әйелдерінің ерлігі оған айрықша әсер еткен көрінеді. Соққыға жығылып жатқан ерлерге қол ұшын бермекке ұмтылған. Полицияға қарсы тұрып, өз пікірлерін ашық айтқан Иран әйелдерінің ерлігі қайран қалдырды, дейді Америка Құрама Штаттарындағы Huffington Post веб-сайтының редакторы Питни Азаттық радиосының тілшісі Гүлназ Исфандиариге берген сұхбатында. Маусым айында болған оқиғаларға дейін миллиондаған америкалықтар Иран десе бірден Ахмадинежадты естеріне алатын еді. Ал маусымдағы президенттік сайлаудан кейінгі аралықта әлем Иран халқының демократия мен еркіндік үшін күрескен талай ерлік істеріне куә болды. Әлемнің барлық түкпіріндегі халық Иран халқына веб-сайттар арқылы өз қолдауларын білдіріп жатты, дейді блогшы Питни. Иран үкіметінде өзгеріс болар, я болмас. Бірақ ең басты нәрсе, Иран халқының осынау батыл да табанды әрекеттері әлем халқын рухтандыра түскендей, дейді блогшы. Мұндай қадамдары үшін олар мақтаныш сезімде болса керек, дейді америкалық блогшы Азаттық радиосына берген өз сұхбатында. Талғат.
Рахмет, Ирандағы президент сайлаудан кейін болған оқиғаларды әлем бойынша блогшылар өз сайттарында арнайы талқылап жариялап жатыр. Мұнымен әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырып өтті.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-545-60.
Хабарласыңыз.
Құрметті тыңдаушы, енді азаттық жаңалықтарының негізгі тақырыптарымен таныса отырыңыздар.
Астанада әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының үшінші съезі өтіп жатыр.
Израиль президенті араб бейбітшілік бағдарламасын Иерусалимде Эр-Риядта немесе Астанада талқылауға дайындығын білдірді.
Астанада Иран өкілдері Шимон Перестің конференцияға қатысуына қарсы ереуіл өткізді.
Астана құрылыс департамент директорының бұрынғы орынбасары 7 жылға сотталды.
Қаржы полициясының тергеуіне шыдамаған емхананың бас дәрігері өз-өзіне қол жұмсаған.
Еуропа одағына келесі төрағалықты енді Швеция алды.
Ресей мен Грузияның 6-шы қауіпсіздік келіссөздерін жалғастырды.
Енді азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минутта қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек.
Қазақстандағы нарықтағы азық-түлік пен жеміс-жидек, көкөніс және басқа да заттардың бағасымен таныстыратын боламыз.
Қазақстанда мемлекеттік білім грантының бағасы өзет ұлттық университеті бір жылдық білім беру бағасы 450 000 теңге болмақ.
Қазақстандағы адал азамат қоғамдық қоры Грекияның олимпиадалық ойындарына пара-пар келетін ұлы дала ойындарын ұйымдастыруды қолға алатындығын айтып отыр.
Азаттық хабарлары сіздерге арналады, құрметті тыңдаушы.
Жаңа оқу жылынан бастап Қазақстанның жоғарғы оқу орындарында ақылы білім алу үшін жылына кемінде 270 000 теңге төлеу керек болады. Мемлекеттік білім грантының бағасы өскендіктен республиканың ұлттық университеттері де бір жылдық білім беру бағасын 450 000 теңгеге көтермекші.
Білім және ғылым министрлігінің мәліметінше, бұл жоғарғы оқу орындары ұстаздарының жалақысын көтеру үшін қажет. Алайда көпшілік жұрт министрліктің бұл әрекетін оқу ақысын қымбаттатудың бір амалы ғана деп түсінеді. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Айсылу атты талапкердің анасы Камила жоғары оқу орындарының ақылы бөлімінің бағасының көтерілуіне наразы. Оның айтуынша, жоғары білім алу қалтаны қатты қағады. Ал грантқа ілікпей қалған балалардың болашағы осыған байланысты.
Бүгінгі таңдағы жағдай елдің бәріне де белгілі болып отыр ғой, енді мынау. Тіпті дағдарыс кезі болмаған күнде де бұл мүмкін емес, мұндай ақыны төлеу. Себебі қазір, мысалы, мен күйеуім екеуміздің жалақымыз балашағаның тек жеп ішім мен киімінен артылмайды. Қалай оны, мысалы, 295 000-ды жылына қайтадан алып қоямыз? Мысалы, ал енді ентіге орыс тілінен кіргізді, мысалы, бала еңбектенді, қанша жүйкесі тозды, бірге жатып бірге тұрдық қой осы қызбен енді дайындалып жүрген кезде. Сонда қаншама нерв жоғалтып дайындалған орыс тіліне келіп мына жерде тастап отыр, мысалы. Бұл қалай сонда? Сон жоғарық қалай не шешіп, не ойлап отыр білмедік соны. Осы жоғары оқу орнын шешіп отырғандарына, жоғары жақта отырғандар ошағына қатты көңіл бөлсе, ал енді баласы көптер тіптен ақылы оқталмайды олар.
Осы жылы жоғары оқу орындарының бағасы өзгеріске ұшырап отыр. Астанадағы жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментінің қызметкері Ләззаттың айтуынша, мемлекеттік білім гранттарының бағасы мен ақылы білім беру бағасы тең болуы қажет.
Студент, который обучается по гранту, государство платит вузу в объеме 4.
Грантта оқитын студент үшін мемлекет жоғары оқу орнына 450 000 теңге көлемінде қаражат құяды. Яғни осы жылға ұлттық оқу орындарына ақылы білім беру бағасы да осы сомадан төмен болмауы қажет. Республикада 5 ұлттық университет бар. Олар Лев Гумилев атындағы Астанадағы ұлттық университет, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті және Қазақ ұлттық аграрлы университеті. Қалған жоғары оқу орындарының бағасы биыл 227 000 теңгеден төмен болмауы керек. Оқып жүрген студенттердің оқу ақысы инфляция көрсеткішін есептеу арқылы шығарылады. Оның бағасы 2 есеге қымбаттамайды.
Для них на уровне должна, вернее, будет поступать только с учетом индекса инфляции, но не более, не в два раза.
Қазақстандағы жоғары оқу орындарында бір жылға білім беру бағасы 200 000 теңге мен жарты миллион теңгенің арасында. Бұл Америка долларына шаққанда 1400 бен 3400 доллар шамасында. Білім министрлігінің таратқан ақпараттарына байланысты оқу ақысының қымбаттауы есебінен мұғалімдердің жалақысы көбейеді. Бірақ Ар-Руха қоғамдық қорының жетекшісі Бақытжан Төреғожинаның айтуынша, заң бойынша ұстаздардың жалақысын көтеру үшін білім ақысын жоғарылатудан басқа себептер көп деген шешімдер, рұқсаттар қажет. Сондықтан олар осы себепке жиі жүгінеді.
Повышение стоимости оплаты это, в принципе, было ожидаемо.
Білім ақысының жоғарылауы күтілген болатын, себебі ақшаның құнсыздануы 25%-ді құрады. Ал университеттердегі студент алмасу және өзге де шаралар ұлттық валютада есептелінеді. Соған қарамастан, бұл жағдайда еш жақсылық жоқ. Ұлттық университеттердің бағасы онсыз да жоғары еді. Сондай-ақ, менің пікірімше, егер адамдар сапалы білім алғысы келсе, олардан болмау қажет. Бірақ университеттер бағасын көтерсе, біз азаматтар ретінде балаларымыз лайықты білім алу үшін олардан осы сомаға тұратын қызметті талап етуіміз керек.
Требую, чтобы за такие деньги были как бы достойные условия. Наши дети получали достойное образование.
Биылғы жылы ұлттық бірыңғай тестті 106805 бала тапсырды. 100 балдан асырғандардың саны 11382 оқушы болса, қажетті межеленген көрсеткіш 45 балды. 15476 оқушы жинай алмай қалды. Ал кешенді тестілеу шілде айының ішінде болады деп жоспарлануда. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросында, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері азаттық.org сайтында келтірілген.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттықтың тақырыптарын одан әрі өрбіте отырайық. Қазақстан статистикалық агенттігінің сәрсенбі күні таратқан мәліметіне қарағанда, республикада маусым айындағы инфляция 0.14% құраған. Сарапшылар болса, жылдық инфляция бұл көрсетілген мөлшерден жоғары екендігін ескертіп отыр.
Осыған орай азаттық тілшісі Ләйлім Ахметжанқызы нарықтағы азық-түлік пен жеміс, көкөніс және басқа да тұтыну заттарының бағасын біліп қайтқан еді.
Алматыда көкбазарда халық көбіне киім-кешектен гөрі азық-түлік өнімдері сатылатын жақта көп десе болады. Өнім бағасы ақырындап көтеріліп жатқандықтан бағаны халық байқай бермейді дейді сатушы Әлия есімді әйел. Тіпті өзінің де байқамай қалатынын айтып қалды. Ал күріш, қант секілді дақылдардың бағасы да осыдан 2 ай бұрын көтерілгенін айтады.
Қымбаттайды деп ата, күріш қымбаттап жүр. Ауызбен айтты, осы август айынан бастап қымбаттайды деп. На 30%. Пока еще неизвестно. Сейчас еще наценка қосылған жоқ. Бірақ август айынан бастап Украина нелер қосынамыз деп. На 30%. Раха тоже самое. Өзіміз жақтан мысалы қымбаттамау керек, но в любом случае оларда 7-10 пайыз қосамыз. Біз даже сол бұрынғы бағаны үйренген накладного тіпті қарамаймыз. Зачем? Өздері былай, бірақ қымбаттайтын кезде айтып өтетін. Я ничего не могу сказать. А оған дейін біз әлі қосылған.
Келесі бір сату қымбат қалып арзанға сатуға мәжбүр болып отырмыз деп қынжылады. Оның айтуына қарағанда, арзанға сатқанмен де алған тауардың өз бағасын шығаруға тырысады. Сұхбат беруші маусым айында азық-түлік бағасы айтарлықтай қымбаттамағанын айтады. Сонымен қатар ол жеміс пен көкөністердің бағасы арзандап отырғанын айтып берді.
Көтерілген жоқ, наоборот, түсті. Спрос жақсы, жайлап өтіп жатыр. Бұрын мысалы, огурцы 150, 160, 170, 130 болды. 100 болады уже. Қалай аламыз, солай ғой. Мысалға қымбат алсақ, енді өзің есептеген килограммын да. Мысалға мен 200-ден сатып отырмын. Өткен айда мысалға ол кезде қымбат болған жоқ кезде. Қазір көп алма пісіп жатқан алма. Ол үшін мысалға төмен түсіреміз, бұдан да төмен болады. Түскендегі бұдан да түседі ғой. Енді мысалы күндерден бірте-бірте көп әкелуіне байланысты. 250 емес, 300 теңге болған. Әлі 200 теңге, одан кейін 150, 300. Уже көбейген сайын түсе береді. Ол өзімізге местен барып жатқан жаққа көп.
Гүлнұр есімді келіншек болса, базардағы бағаның өзгеруі тауардың кедендік бақылаудан қандай бағамен өткеніне тікелей байланысты дейді. Сондықтан ол базардағы баға тұрақтамай құбылып тұрады деп отыр.
Бұл жаққа келгенде енді мысалы ояқтан 100 теңгеден алынса, мысалға бұл жақта 150 теңге болса, 150 теңгеден сатылады. Ал ояқтан 100 теңгемен болып келіп келгенде базар 50 теңге болса, 50 теңгемен сатылады. Енді ол базар деген енді бірде береді, бірде алады. Ешқандай жаңағы ешкімнің ол стабильный үкіметтің бағасы емес қой, қойып қойған.
Экономист Ғалымбай Назаров болса, сараптай келе жасалынатын жан-жақты экономикалық негіздеуді жай ғана салыстырмалы түрде құрғақ цифрлармен бере салмай, жан-жақты зерттелген көрсеткіш дерек дәлелдермен сипаттау қажет дейді.
Бұл ұлттық банк өзінің ақпараттарында жеке тауарларға да жасайды. Ал енді мынау сен айтып отырғаның ол жалпы республика бойынша барлық жаңағы тауарларына соның көрсеткіші инфляция. Сондықтан оны не қатты, не дұрыс емес, бұрыс емес деп біз айта алмаймыз. Оның өзінің жаңағы арнаулы методикасы бар, сол бойынша шығарылады. Ол жаңағы сол 100-дің сыртында тауарлар кіреді оған. Кейбір жаңағы методикада 200-дің сыртында тауар. Осыларды есептеп барып шығарады. Сондықтан оған бұл дұрыс па, дұрыс емес па, мысалға базардағы ана қиярдың құны мынандай екен, ненің ұлттық банкінің көрсеткен цифрі мынандай деп екеуін механически салыстыруға болмайды.
Маусым айының ортасында цементтің бір қабы 650 теңгеден болса, қазір 1000 теңгеге дейін қымбаттап кеткенін көрдік. Сұйық май 50 теңгеге қымбаттаған екен. Ал коммуналды қызмет көрсетуде статистикалық агенттіктің берген мәліметіне қарағанда электроэнергия бағасы 2.2%-ға қымбаттаған. Сонымен қатар агенттіктің көрсеткен мәліметіне сүйенсек, киім-кешектің бағалары онша көп өспегендігі, демек 0.5%-ға қымбаттағаны көрсетілген. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Қазақстандағы Адал Азамат қоғамдық қоры Грекияның олимпиадалық ойындарына пара-пар келетін ұлы дала ойындарын ұйымдастыруды қолға алмақшы. Қор өкілдері шілденің бірінде Алматыда бірқатар жобаларын көпшіліктің назарына ұсынды.
Соның ішінде мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру мақсатында қазақ тіліндегі анимациялық фильмдер мен телевизиялық шоу бағдарламаларды ұйымдастыру жобалары да бар. Бірқатары биылғы республикалық телеарналардан көрсетіледі деп жоспарланған. Тақырыпты әріптесім Мәншік Асаутай жалғастырады.
Мен тасша боламын, көп кішкентай ғанамын, қысылғанда сөз тауып бәріңді таңғалдырамын.
Бұл Адал Азамат қоғамдық қорының түсірген Тасша бала мультипликациялық фильмінен үзінді болатын. Аталмыш фильм бірнеше сериялар болып республика арнасында тұрақты түрде көрсетіледі деп жоспарлануда. Қазақ тілінің дамуы бала тілінен бастау алады деген қор мүшелері тек қазақстандық емес, алыс жақын шетелдердегі қазақ тілін меңгеремін деушілерге осы мақсатта өз қолын созбақ.
Кез келген Қазақстан Республикасының азаматына қазақ тілін тегін үйрету курстары дейді. Ол жобаны бастадық. Кез келген ұлттың өкілдері болса, біздің еліміздің азаматтары болса, мемлекеттік істе жүрген, кәсіпкерлікте жүрген балапандарымыз болса, қол ұшын беріп, белгілі мерзімде әрбір адаммен жеке істеп отырмыз.
Дит аталмыш қордың вице-президенті Ерлан Сержанұлы. Анимациялық фильмдерден өзге қор телевизиялық жобаларды да қолға алатындығын айтып отыр. Оның ішінде кезінде Грекиядан бастау алған олимпиада ойындары іспеттес Қазақстанның ұлы дала ойындары жобасы қолға алынбақ. Қазақтың батыр да қайсар, шешен де дана халық екендігін танытатын бұл жобаға республиканың әр аймағынан ер жүрек батыл қазақстандық азаматтар қатыса алады дейді жоба авторларының бірі Асланбек Қансарбаев.
Ұлы дала ойындары тележобасының басты мақсаты Қазақтың қайсар рухын, еңбек қорлығын, өнері мен мәдениетін, салауатты өмір салтын танытып, барша қазақ елін бірлікке шақыратын республика көлеміндегі мегашоу жобасын жасау. Тележоба ат жарыстары, соның ішінде бәйге, көкпар, теңге алу, білектер сайысы, соның ішінде мешкейлер жарысы, құшатасын танымас, түйе балуан, шешендер сайысы, жыраулар байқауы, ақындар айтысы секілді байқаулардан тұрады.
Айта кету керек, осы күннен бастап республика бойынша қазақтың салт дәстүрі мен атпапта өнерінен хабар бар. Барша азаматтар арасынан іріктеу жүргізілетін болады. Ал алғашқы хабар телеарналардан үстіміздегі жылдың күзінен бастап көрсетіледі деп күтілуде. Бұдан өзге аталмыш қор Қазақстанның сыр тұнған табиғатын көпшілікке паш ету мақсатында деректі фильмдер түсіруді жоспарлап отыр. Әрине, олардың жүзеге асырылуын уақыт көрсетер. Дегенмен құрылғанына 5 ай ғана болған Адал Азамат қоғамдық қоры өз күштеріне сенімді екен айтып отырым. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Азат хабарларын жалғастыра отырсақ, былтырдан бері 6 шілде Астана күні және президенттің туған күні мемлекеттік мереке болып есептеледі. Бұған бұрынғы Астана, Алматы қаласы тұрғындарының көзқарастары қандай екен деген сауалға әріптесім Қарлығаш Тұрғынбекқызы жауап іздеп көрген еді. Сауалнамаға құлақ түріңіздер.
Біз Алматы қаласының бірқатар тұрғындарын жаңа Астананың туған күні мен президенттің туған күнінің мемлекеттік мереке ретінде тойлануына қатысты пікірлермен бөлісуді өтінген едік. Сауалнамаға қатысушылардың басым бөлігі Астана күнінің Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың туған күніне орайластырылуына қарсы емес екендіктерін жеткізсе, дағдарыс кезінде той тойлатуды жөн көрмейтіндер де кездесті.
Президенттің туған күні мен Астананың күнін бірдей қойғаны мен үшін бетаулық, бірақ біздің қазақ елі бір басшының арқасында осындай дәрежеге жетіп отырмыз. Қазақстанда дағдарыс болып жатыр. Өзі сайлаған басшыға өзі не айтады мысалға? Бір күнді мерейтойып күндізбеге қызыл белгімен қойып жатқаны мен үшін дұрыс емес. Ол жерге бір артық сөз айтатын мүмкін болатын да шығар.
Қарға тамырлы қазақтар Назарбаевты сайлады ғой, қазақ халқына деген жасаған жақсылығы аз емес та. Екеуін бір күнге қойып мерейтой қылып жатқаны ол нұр үстіне нұр деп ойлаймын мен өз басым. Қазақ халқы үшін жақсы мереке болып табылады. Артық демеймін. 5 күн жасасын, жасағаны өте жақсы. Қарсы емеспіз қазақ халқы. Мен өз басым қазақстандықтар қарсы болмайды деп ойдамын.
Екеуін бір болу Алланың бір себебі шығар. Нағыз Астана деп айтуға тұрарлықтай қала болып жатыр. Одан да өркендеп, өсе берсін, дами берсін. Қарсы емеспін. Қуанамын. Бір күнде болғанын қолдаймын. Астанамыздың президентіміздің туған күні қуанышы болғандықтан тойлану керек.
Астана күні мен елбасымыздың туған күні екі бір күнде өтуі өз басым дұрыс деп ойлаймын. Қазақ елін, қазақ жерін кіндігі дейді ғой. Күнтізбеде қызылмен белгіленуі дұрыс деп ойлаймын. Елбасымыздың бастауымен 1998 жылы ма тойға көшіріліп, біздің де тұңғыш президентіміз неге күнтізбеде болмасқа дұрыс деп ойлаймын. Демалып және мерекелік қылып атап өтуі дұрыс деп ойлаймын.
6 шілде Астана күні болғандықтан, Астана біздің ең бірінші қаламыз болғандықтан, ол өзіміздің тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың туған күніне сәйкес келеді. Мен оған қарсы емеспін деп ойлаймын. Себебі бұл Астана қаласын ойлап тапқан біздің тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев болғандықтан, мен бұл неге қарсы емес бұл мереке. Календарға белгіленгенде де қарсы емеспін. Барлығы қыдырып, сол жаққа барғылар келеді, сол демалыс берген дұрыс деп ойлаймын.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Құрметті тыңдаушы, хабарымыздың соңында қысқаша құлақтандыруға назар аударыңыздар.
Азаттық радиосы журналистерді біздің Прага қаласындағы орталық кеңсеге 2 жұмыс орнына байқауға қатысуға шақырады.
Байқау онлайн редактор және радио редактор қызметтеріне жарияланып отыр. Құрметті тыңдаушы, осымен Азаттықтың 1 сағаттық бағдарламасы аяқталды.
Бүгінгі бағдарлама жүргізушілері мен Күлейбестай және Талғат Дүйсенбек. Сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамыз.
Аман сау болыңыздар.